Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden mamlakatdagi koronavirusga qarshi emlash jarayoni haqida nutq so'zlayotganda vitse-prezident Kamala Harrisni prezident deb yubordi. Bu haqda Fox News xabar bergan. Prezident Harris bilan yaqinda Arizonadagi emlash maydoniga virtual sayohat qilganimizda hamshiralardan biri odamlarga ukol qilayotgandi va har bir vaksina umid dozasiga o'xshardi degan davlat rahbari. Amerika rahbari o'z nutqida bir necha bor xatolarga yo'l qo'ygan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.